Det er vel noe som skjer til uka. Fredag så er det vel Bibelen ungdomsgruppe, er det ikke? Og så er det vanlig søndagsmøte på søndag. Er det noe Markus, eller er det noe som...
Nei, vi får besøke fra Bjørn og Tuya på missionærer som
Ja, supert. Og så er det jo Kjærgårds, heter det Kjærgårds, ja, heimen, neste helg. Og så er det for Nels Bibeltime neste onsdag, jeg får planen. Så tanken er at vi skal ha to samlinger til på onsdagene fremover, og da kommer vi gjennom kapittel 2. Og så tar vi en måte sommerferie der, når vi ferdige. Det en sånn naturlig midtdeling i Kolosserbrevet også. Så jeg tenker i hvert fall, hvis det greit da, for dere, at vi møtes neste onsdag, og onsdagen om to uker. Og så... Får vi se hvordan vi gjør det i sommeren. Så da tror jeg vi begynner med dagens bibeltime. Vi tar oss og ber litt sammen. Kjære og himmelske far, jeg takker deg igjen for ditt ord. Jeg takker deg for gleden av å studere deg. Jeg takker deg for gleden av å se hvor praktisk det også er. Og jeg ber deg om at vi kan forstå litt mer av de farene som rundt oss. Og forstå litt mer av Jesu natur. At det kan begeistre oss. At vi kan forstå hvor rike vi er som er i union med ham. Kjære far, hjelp oss til å se at vi er forent med Kristus og hva det betyr for livene våre. Vi ber i Jesu navn. Amen. Da jeg var i militæret, så var det sånn at, som er med de fleste kull, så er det militæret at du har igjen den rekrutperioden de første månedene i begynnelsen, og så har du en vanlig tjenesteperiode, og så avsluttes enten første semester eller første året med en sånn mestringsøvelse. En øvelse hvor du på en måte skal leve under ekstreme forhold, uten mat og drikke og søvn, eller du får drikke da, men uten søvn, og skal bli utsatt for visse påkjenninger, bli gasset og litt sånne forskjellige ting. Mestringsøvelse. Og det skal være på en måte kulmineringen av opptreningen jeg har fått i løpet av året. Og den mestringsøvelsen handler i stor grad om å bare klare seg på mindre ressurser og under ja, litt mer ekstreme forhold. Og det å mestre noe, det å på en måte overleve i vanskelige forhold, jeg tror det konseptet litt sånn noe som opptar oss litt da. Jeg vet ikke om dere ser på Discovery Channel, eller har sett de siste kanskje 15 årene, eller 10 årene, der det har gått jevnlig sånne program om Survivor Man, eller han der briten, Bear Grylls, tror han heter. Jeg har også sett noen av de showene der. Det er et par av dere i hvert fall som har sett det. Som på en måte går ut, og så er det et program som handler om at han er en uke ute i Vildmarka i en eller annen plass, og så hakker han hull i isen, og så svømmer han under isen, og så gjør han mange sånne ting som er veldig sånn utfordrende. Og det er morsomt med Bear Grylls, at han er veldig glad hele tiden, er veldig gira, selv om han har det helt forferdelig. Da. Så, men det å mestre ekstreme fysiske utfordringer er viktig, og det vet vi gjennom livet, det trener vi barna våre til å mestre og på en måte overleve. Men det er også sånn at vi trenger å overleve åndelig sett, mestre og stå imot utfordringer som møter oss i kristenlivet. Og det er litt det avsnittet vi skal se på i dag handler om. Det handler om hvordan vi kan overleve, om du vil, som kristne i en antikristelig verden, om du vil. Det handler om å mestre og overleve som kristne. Kolosserbrevet som helhet handler om den kristne sin union med Jesus og det livet som burde følge av denne unionen. Og første hoveddelen, som vi har sett egentlig på mest av allerede, handler om hvordan Kristus er suveren og tilstrekkelig for å frelse og til å føre oss helt hjem. Og det glade budskapet som vi ser om og om igjen er at vi er i ham. Vi er i union med Kristus. Vi er forent med ham. Det er på en måte, hvis vi glemmer alt annet av Kolosserbrevet, så er det budskapet at Jesus er tilstrekkelig, og vi er i union, vi er forent med ham da vi kom til tro. Så langt i Kolosserbrevet, fra vers 1-1 til kapittel 2 til og med vers 5, så har det ikke vært en eneste befaling i brevet. Det har ikke vært en eneste imperativ, som verbformen heter, særbefaling. Det har ikke vært et eneste av det så langt. Men avsnittet i dag markerer et skifte i Kolosserbrevet. Noen har faktisk sagt at så langt vi har kommet nå har vært en lang introduksjon, en veldig lang introduksjon til et brev, og at nå kommer han til hva han vil kolosserne skal gjøre. Litt mer sånn abstrakt i kapittel 2, og mer konkret i kapittel 3 og 4. Og vi får i dag de to første befalingene i brevet. Og vi finner i vers 6 og vers 8. Og det første befalingen er enkelt og greit: vandre. Du må fortsette å vandre i ham. Og den andre befalingen er se til. Vi skal snakke om hva det betyr, men det betyr egentlig pass stedet. Så det er de to praktiske befalingene vi skal se på i dag, og som på en måte også strukturen er litt sentrert rundt. Fortsett å vandre, og pass deg, eller se til. Det er hovedverbene, de to første befalingene i Kolosserbrevet. Men la oss se på teksten sammen. Vi kan lese den først. Og der står det i Kolosserne 2:6-10. Likesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham. Rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Se til at ingen forfanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig, og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. Vi skal se her at for å overleve vel som kristen, så er det første vi må gjøre er å fortsette i Kristus. Like som dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i han. Og ordet som er oversatt vandre kan likevel bety fortsette, altså fortsette i det du har begynt på. Og for å kunne fortsette på det vi har begynt på, så er vi nødt til å minnes hva vi faktisk har begynt på. Hva var begynnelsen? Hva er denne begynnelsen? Det står her, liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre. Begynnelsen på kristenlivet er at en tar imot Jesus som en gave nærmest. En tar imot Jesus Kristus i omvendelse og tro. Tar imot ham som Herre. En tar imot ham og erkjenner at han har en autoritet, han har en verdighet, han har en unik stilling som jeg underordner meg og har lyst til å følge og ha en relasjon til. Det er begynnelsen på kristenlivet. At en tar imot Kristus Jesus som Herre. Og vi kan kanskje alle på forskjellige måter minnes da vi først på en måte tok imot Kristus Jesus som Herre, hvis du har gjort det. At det var en gang du forstod at Jesus var mer verdt enn det verden kan tilby. Det var kanskje en gang du forstod at du trengte han fordi du skjønte at du trengte tilgivelse for syndene dine. Eller hva det var som utløste det for deg. Men det var når du forstod at Jesus er verdt og etterfølge. Jeg trenger han, og jeg trenger han mer enn jeg trenger de andre tingene. Det er begynnelsen på kristenlivet. En forstår ens avhengighet av Jesus. Og selv om det kan se veldig forskjellig ut rent praktisk i livene våre, så er det altså det som er på en måte begynnelsen, at en kommer til en forståelse at en trenger Jesus. For å tilgi synd, en trenger Jesus for å for evig liv, en trenger Jesus for alt og for evigheten. Hvis ikke du har kommet dit enda, at ikke du har denne begynnelsen, så kan det her være en påminner til deg å tenke gjennom det. Har jeg ikke tatt imot han, vel, da må jeg gjøre det for å få denne begynnelsen, for å komme inn i denne unionen med han. Og det er begynnelsen, og enhver fortsettelse må ha en begynnelse. En må ha en begynnelse på kristenlivet. Men begynnelsen er ikke det viktigste. Begynnelsen er essensiell. Det må være en begynnelse, men begynnelsen er ikke det viktigste. Men det er grunnlaget som en skal fortsette i. Men den er ikke alt. Den er ikke alt det handler om. Livet vårt kan ikke alltid dra og peke tilbake til en dag hvor vi sa at vi ble kristne. Nei, det er fortsettelsen som er viktig. Det er det som er det kritiske. Fortsettelsen. Og det er andre underpunkt, at vi må fortsette och växa i tron, likesom där alltså tog emot Kristus Jesus som Herre, så vandra i han. Den överordnade befalingen, vandra i han, och så är det någon underpunkt till hur den vandringen ser ut. Så hur ser det här ut? Jo, Paulus brukar någon olika metaforer. Det första är att han säger rotfästet, och han säger senare grundfästet i tron. Och det första bildet med rotfästet är bilder från jordbruk. Han beskriver ett trä eller en plante som har djupa rötter och står fast. Och en kristen må fortsätta i tron vid att de andliga rötterna må få bättre och bättre fäste i jorden under oss, i bildlig förstånd. Vi må bli rotfästa. Jag har vid flera anledningar i uppväxten fått lov att hjälpa pappa med att fälla träd och fjärna rötter. Det är mycket gör att fälla träden än att fjärna rötterna. Det får jag smärtlig erfart. Det som verkar som något väldigt göj att vara med och pröva mig lite på motorsaga och hugga lite med öx. Det blev väldigt kedligt när du skulle fjärna rötterna. Och det har kanske du också upplevt, om du skulle ta väck ett trä som stod i hagen eller något sånt. Att ett trä som har stått där en stund, ett gott trä, har enormt djupa och starka rötter. Det är ju egentligen otroligt att på Västlandet med den vind vi har, att det kan stå, att det står träd ännu. Det är ju lite otroligt att tänka på. Men därför är det goda och starka rötter. Rötter som är goda rotfästare, och tåler de motstånd, tåler de ting som prövar att riva trä väx. Det är mot ett resistent trä för att goda och starka rötter. Men kontrast, så huskar jag som liten att mamma köpte tre träd, två plommeträd och ett päreträd. Vi skulle köpa det och jag skulle forma det som de frukterna när de kom hem från plantagen eller där de köpte det. Men så kom de hem med tre ting som såg ut som stilker. Så de satt i jorden och det här var på något sturslig, det såg ut som nästan som ett strå, sant? Det var lite tjockt med ett strå. Men hvis du har plantat trä från helt från begynnelsen, så vet du hur det ser ut. De klarer ikke stå oppreist selv en gang. De må ha et stillas rundt seg for å stå og kunne vokse. Det var små, er det skudd det heter? Jeg vet ikke hva det heter, nå trær er på en måte små. Ja. Så noen tekniske begrep på det. Spire? Ok. Ja, i hvert fall spire da, til disse trærne. Det irriterte oss veldig, for vi fikk ikke lov å spille fotball på den plenen vi hadde, for da skjøyte vi bort i det treet, og da knakk jo det hvis det fikk en ball på seg. Så det var veldig størselige greier egentlig. Og som nye kristne er vi litt som sånne spirer, sånne små skudd. Vi har liv, og vi står der, men vi er veldig avhengig av hjelp til å kunne stå fast og kunne vokse og blomstre videre. Og det er ikke meningen at vi skal fortsette å være sånne spirer. Vi vil jo på en måte bare tatt plass på plenen. Men det som er poenget er at det skal bli rotfestet og begynne å vokse til. Og etter hvert så årene gikk, så begynte disse trærne å gi god frukt. Gjerne plommetreet som står ennå, gir noen av de beste fruktene jeg har smakt. Altså det er nesten sånn utrolig å tenke at det kan være så god frukt på et tre. Jeg blir hvert år begeistret og overrasket av det. Men det ene treet, det pæretreet, det ga mye dårlig frukt. Og det var, jeg tror det kan trær bli syke. Jeg mener, husker du at jeg fått en sykdom, men det kan ikke være en sykdom sånn som vi tenker på det. Men da hadde jeg fått et brant på seg, så gjorde det ikke det bar god frukt. Og så skulle vi hogge det ned, det også. Og bare i løpet av min livsstil, kanskje 10-15 år, så hadde det fått dype røtter det også. Det hadde slått røtter, men det bærte ikke frukt. Men vi må være sånn som også får dype røtter i jorda som vi er i. Vi blir rotfestet, at vi kan stå imot og tåle motstand, tåle opposisjon. Og måten den blir rotfestet på, det står det også noe om her. Hvis du ser i samme frasen, rotfestet, og står det litt senere, grunnfestet i troen, slik dere har lært. Så måten en blir rotfestet på, er å på en måte bli lært, å motta lærdom, eller bli undervist i ordet, om du vil. Disse har blitt grunnfestet i troen, vi att jag har lärt. Och vi må bli kristna som blir grundfästa, vi förstår mer och mer, vi må grava oss djupare och djupare in i sanningen om vem Gud är och sanningen om vem vi själva är och sanningen om om Guds frelsesplan. Hvis ikke vi blir rotfestet, så vi også utsatt for vær og vind, som dette, disse stilkene vi kjøpte på Sotra. Billy Graham nevnte en gang at han var den store evangelisten, som dere sikkert kjenner til, de fleste av dere. Han nevnte en gang at han trodde ikke mer enn 5% av alle disse hadde kommet fram på møtene sine, hadde kommet til frelsende tro. Han trodde det var mennesker som hadde blitt begeistret for det de hørte, men som ikke hadde, så når de hadde kommet hjem, hadde ikke de begynt å slå røtter. De hadde vært begeistret der og da, vært overbevist, men så hadde ikke det troens frø begynt å slå røtter. De hadde ikke blitt forplantet i god jord. Og jeg vet ikke om det estimatet hans var sånn vitenskapelig riktig, men det var interessant å lese at han, som på en måte hadde sett så mange komme til omvendelse, hadde et veldig edruelig forhold til antallet som hadde kommet fram. Mennesker som hadde kanskje blitt overbevist i et øyeblikk, men ikke hadde fått slått røtter. Hvis vi skal overleve i en verden som vil dra seg i forskjellige retninger, så må vi slå røtter, vi må bli plantet i god jord. Og sånn hadde kolosserne hatt det. Epaphras hadde vært der. Han hadde undervist dem og lært dem. Han hadde forsikret seg om at de hadde blitt rotfestet. At de hadde slått rot og blitt grunnfestet i gode bibelske sannheter. Og det litt derfor vi studerer kolosserbrevet sammen nå, for at de skal bli litt mer rotfestet i åndelige sannheter. Men det ikke bare det at de skal få dype røtter. Men de skal også bli oppbygget. Det står rotfestet og oppbygget. Bygget i ham. Det som skjer på en måte på undersiden, det at vi får dypere røtter, bør gjøre noe med hvordan vi ser på opp på oversiden, hvordan de fruktene vi bærer. Jeg nevnte det pæretreet som hadde fått dype røtter, men som ble dårlig frukt. Sånn må ikke vi bli. Vi må ikke bli sånne som har veldig fokus på å kun forstå ting og bli veldig sånn opphengt i kun teologien, uten at det får praktiske konsekvenser for hvordan vi lever. Det må være dype røtter som også gjør at vi blir oppbygget, at det begynner å bære frukt for å fortsette i en måte frukttre-metaforen her. Vi må ikke være som det råtne pæretreet. Vi trenger et godt fundament. De driver og bygger et nytt bygg ved siden av jobben min der. Og når du sitter med dypt inn i Excel-ark hele dagen og kun sitter på PC, så er det noe, på en måte noe fascinerende og noe godt å se noen arbeide fysisk, så man ikke får gjøre det selv da. Men å se at det er noen arbeidere som er med å legge entreprenører som planerer et område og heller betong og sement og armerer fundament. Jeg vet ikke hva de gjør, jeg skal ikke uttale meg teknisk om disse tingene. Men det er noe godt med å se folk jobbe da, rent fysisk. Og det er interessant med det bygget de bygger ved siden av oss, at de bruker veldig mye tid på å legge fundamentet. Og du forstår at fundamentet er veldig viktig for at det skal bli et høyt bygg. Men fundamentet er jo ikke hensikten. Det er ikke grunnen til at de bygger det bygget. Det er ikke for å bygge en betongfundament. Fundamentet er jo der for at det skal kunne være et funksjonelt bygg som står trygt. Og som kan ha kontorer og bli leid ut. Og sånn er det litt med våre liv også. Våre åndelige liv. At vi må ha dype fundament for at vi skal kunne fungere og ha en funksjon som er til velsignelse for andre. Og vi må bli oppbygd, bære frukt, bli funksjonelle kristne om det. Det er sånn at hvordan vi bærer frukt kan se veldig forskjellig ut på våre liv. Og det er veldig dårlig det å sammenligne seg direkte fra person til person, fordi vi er begavet forskjellig. Og vi har forskjellige måter vi lettere kan vise frukt på forskjellige måter. Noen typer frukt er veldig synlige, mens andre typer åndelige frukt er veldig som skjer litt mer skjulte. Men uansett hvordan det ser ut, så bør det i hvert fall være sånn at den bærer frukt i livet sitt. At teologien den har, forståelsen den har, er mye å prege hvordan en lever. La fundamentet, la røttene få utspring i hvordan vi lever. Hvordan er det med deg? Kan folk si at røttene dine er gode, den måten du lever på? Er det sånn at folk skjønner at det er noe annerledes med han der? Det er ikke bare at han kan Bibelen og siterer bibelvers, det er noe med måten han på, med måten han lever på, det er noe med prioriteringen I livet hans. Han kan se at han har gode røtter fordi livet hans annerledes. For han ser på deg at du har røtter som knyttet sammen med Jesus, som den åndelige kilden din. Eller livet ditt mer som et råttent pæretre som sto på sotera? Som knapt nok dugde til noe annet enn å bli sagt ned og brent på bålet. Vi må fortsette I Jesus ved å bli fundamentert godt I god jord, men også ved å la han forandre hvordan vi tenker og lever. La troens tre spire. Så nevner Paulus en helt spesiell frukt, som helt fundamental for en kristen. Vi skal være rotfestet, oppbygget I han, grunnfestet I troen, slik dere har lært. Så står det at vi skal være rike på hva? Takk. Rike på takk. Jeg tror jeg nevnte en tidligere anledning, men de mest grunnleggende egenskapene ved en moden kristen at han takknemlig. Takknemlig I forskjellige omstendigheter. Takknemlig når andre kanskje ikke tenker at han har en grunn til å være takknemlig. En moden kristen takknemlig. Og det på en måte den ene egenskapen Paulus drar fram her, helt spesifikt. Rike på takk. Paulus bruker ordet rikdom for å trekke sammenligningen her. Du kan tenke en sånn rik, en overdådig rik mann som kjører Rolls Royce og har Rolex-klokka, han har yacht ut på Gjellestad hvor alle de velstående bor. Han betaler kun med 1000 lapper. Han var I jappetida, de rullet røyk med 500 lapper. Altså det er så mye rikdom at alle bare ser at han her har penger. Og vi skal ikke være sånne som bruker pengene våre på den måten, men det skal nesten være på samme måte med vår takknemlighet. At den skal på en måte bare skinne igjennom alt vi gjør. At når andre klager, så det noe som... Han liksom fornøyd, han kristne. Han er takknemlig tross livets motganger. Det er en takknemlighet som der, som viser og skinner seg gjennom I livet hans. Og det på en måte en syretest, tenker jeg, på vårt kristenliv. Altså, hvorvidt du takknemlig... Det en god diagnose på din åndelige helse. Og dersom du må erkjenne overfor deg selv at du utakknemlig til stadighet, utilfreds. Du liksom, det alltid noe annet som bedre. Du skulle alltid ønske at det var en annen plass eller en annen situasjon. Du ser alltid på de andre og kunne ønske at du hadde det sånn som de hadde det. Hvis det livet ditt, hvis det karakteriserer deg, så det en indikasjon på at noe kanskje ikke som det burde være I kristendommen ditt. I ditt åndelige liv. At det noe I relasjonen din med Gud som du må søke å få rett. Du må søke han og be kjære Gud. Nå må du hjelpe meg å være takknemlig. Hjelpe meg til å se hvor rik jeg som har deg. En utakknemlig kristen en god indikasjon på at det noe som som det ikke burde være I det åndelige livet ditt. Så en kristen må vandre, fortsette å vandre ved å bli rotfestet, oppbygd og være rik på takk. Det det første vi ser på, den første befalingen. Fortsette I Kristus. Det andre vi ser I vers 8 at vi må fly eller rømme om du vil falsk lære. Det synes kanskje hvis du ser på arket at jeg har gått litt sånn over and beyond med å ha 5 underpunkt til vers 8. Men det var liksom, når jeg først begynte så kunne jeg ikke stoppe da. Men det første at vi må fly, rømme, falsk lære. Det står se til. Og du kan også oversette det, bare pass på. Engelske oversettelse bruker ofte beware eller noe sånt. Men se til at ingen får fanget dere med visdomslære. Og tomt bedrag etter menneskets tradisjoner etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus. Her altså den andre befalingen vi møter I Kolosserbrevet. Se til at ingen får fanget dere Det første vi må gjøre for å kunne fly denne faren, for å ta den advarselen på alvor, at vi må forstå faren. Det står her, det har ingen forfanget dere med visdomslære og tomt bedrag. Og det betyr jo at det noen der ute, om det åndsmakter, om det andre personer, som har fått seg ute etter å prøve, og de på en måte på jakt etter deg. De er jakter etter å prøve å få deg fanget i nettene sine. De er på jakt. De er etter dere. Og det første vi må gjøre er å forstå at dette en reell fare, også for oss. Vi er i fare for å bli fanget av noen som kommer etter oss. Så de kommer ikke med stokk og kjepp og pisk. Ja, kanskje de gjør det enkelte plasser i verden, men i Norge er det vel ikke sånn fysisk veldig farlig å være kristen per nå. Men det noen som er etter oss for det, som prøver å fange oss med forføreliske tanker eller ideologier, som prøver å få oss vekk ifra samtilbedelse og etterfølgelse av Kristus. Og Paulus sier det her, først at vi må bare passe dere, pass på, vær på vakt. Det noen som prøver å fange dere. Og det viktigste og første prinsippet vi må vite i denne situasjonen at vi må passe på oss selv. Det er noe at vi skal ikke utsette oss for risikoer vi ikke kan tåle. Og det sånn at hvis vi står i fare for å bli forført av forskjellige ideologier og falske lærere, om du vil, så har vi lov til å, i stedet for å konfrontere dem, så har vi lov til å løpe også. Og passe på å komme oss unna, om du vil. Det står i 1. Peter 3, 15, at vi til enhver tid kan lese det. 1. Peter 3, 15 er sånn typisk apologetisk vers som ofte blir brukt. Står det 1. Peter 3, 15. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever til regnskap for det håp som bor i dere. Men gjør det ydmykhet og med frykt i det dere har en god samvittighet. Så det noe med at vi alltid skal være klare til å forsvare oss og forsvare håpet som bor i oss. Det håpet vi skal forsvare, ikke oss selv for øvrig. Men at vi skal være klar og forberedt på å forsvare det håpet som bor i oss. Men saken er at ofte er vi ikke nødvendigvis beredt. Og det er på en måte den rette responsen å fly eller rømme, om du vil. Hvis Jehovas vittne kommer på døra di, og de er veldig overbevisende, så er ikke du pålagt å slippe de inn og la de sitte og undervise deg og familien din en time før du gjør en avgjørelse på om det er sant eller ikke. Hvis du er usikker, har du faktisk lov til å si, vet du hva, jeg vil ikke utsette meg for denne faren, for det er et eller annet som ikke er riktig her. Det er noe sunt med det. Vi trenger ikke eksponere oss for farer som vi er redde vi kan falle i, eller at vi skal bli forført, om du vil. Og jeg har jo flere anledninger snakket med dem selv, og de kan være ganske overbevisende. Jeg snakket både med mormoner og Jehovas vitner i USA ofte, og de er veldig utspekulerte, og de er jo hyggelige mennesker, mange av de også. Men det er farlige lærere de kommer med. Og hvis den er mer fare for å bli påvirket av de enn kan påvirke dem, så er det lov å trekke seg unna. Passe på å fly faren. Vi har ansvar for vår egen åndelige helse også. Andre vi må gjøre er å forstå filosofien. Og det er det vi ser i kapittel 2, vers 8, der at se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag. Eller visdomslære som er tomt bedrag, kan vi si. Denne læren som kolossene var utsatt for, den var forkledd som visdomslære. Og visdomslære er jo noe positivt. Vi har alle lyst til å ha visdom, vi har lyst til å ha en visdom, altså vi har lyst til å få større innsikt i ting. Det er naturlig. Og Paulus bruker et ordspill her, at det er på en måte forkledd som visdomslære. Men det er samtidig som det blir forkledd som visdomslære, så er det et tomt bedrag. Det er noe som er uten innhold, eller uten kraft. Ordet tomt kan ofte referere til noe som er uten kraft. Det er noe som er helt tomt. Det er tomt skall, tomme ord. Og dette tomme og kraftløse bedraget går under navnet visdomslære. Og det er på en måte filosofien den onde har. Han vil forkle tomt bedrag som visdom. Jeg skal gi dem, jeg skal selge dem tomt bedrag, men for at de skal kjøpe det, så må det se ut som visdom. Det er jo på en måte ganske smart. Men det er i seg selv kraftløst. Det er ikke noe som kan ha kraft som evangeliet har. Evangeliet har sagt det har kraft til frelse. Evangeliet har sprengkraft i seg selv. Dette tomme bedraget, det er noe som ikke skaper åndelig liv, men som skaper åndelig sløvhet. Det er nesten som en slags sterk smertestillende som gjør at vi blir helt passivisert. Videre med å forstå hvem forfatteren av denne visdomslæren er. Hva står det? Se til at ingen får fanget det med visdomslære og tomt bedrag etter menneskers tradisjoner. I hele verdenshistorien så har alle religioner vært delt inn i to forskjellige lærer. På den ene siden har vi sann religion som kommer fra Gud. På den andre siden har vi falsk religion som kommer fra mennesker og menneskers tradisjoner. Sann religion, kristendom, sann kristendom kommer fra Gud. Gud er opphavet til det. Mens falsk religion som kommer i uendelig forskjellige former og fasonger er et resultat av menneskelig opphav, menneskers tradisjoner. Det er et skille her, og vi må fly den læren som har opphav i menneskelige tradisjoner, og vi må søke den lære som opphav i Gud og hans ord og hans åpenbaring. Mennesket er forfatteren til denne falske læren som kolosserne skulle fly fra, og som vi må fly fra. Vi må alltid være litt skeptiske til nye lærere og nye påfunn og nye vrier på ting som vi ikke har hørt før. Det er ofte menneskeskapte tolkninger og tradisjoner som kommer. Alltid sjekt opp mot sann religion som vi finner i Bibelen. Alltid kontrollsjekk nye lærere og nye, om det blir ikke forklart som kristenlærer, bare alltid kontroller det mot hva Bibelen sier. Sann religion vil vedvare, og sann religion er i samsvar med hvem Gud er. Så vi forstår fundamentet. Det er menneskers tradisjoner, og det er etter verdens barnelærdom. Det er noe barnlig ved det, men det er noe. Den konstruksjonen er på gresk, da, og her er en plass hvor jeg tror den norske oversettelsen ikke er helt sånn veldig heldig, da. For når vi tenker på etter verdens barnelærdom, som det står her, så tenker vi på noe som er på et veldig sånn elementært og simpelt. Og det er litt av det som det står på gresk her, men det er et ord som, det som blir oversatt, det ordet som blir oversatt barnelærdom, er et ord som heter stoikeia. Og det ordet, i enkelte sammenhenger, ble brukt å beskrive de helt grunnleggende tingene i. For eksempel hvis du skal lære deg å lese eller skrive, så var stoikeia alfabetene, i alle fall, det var A, B, C. Det var stoikeia, det var de grunnleggende og elementære tingene. Eller hvis du skulle lære deg å spille et instrument, så var stoikeia notene. Eller hvis du skulle lære deg matematikk, så var stoikeia barnelærdommen. Det var å lære seg å telle 1 til 10, altså de helt fundamentale brikkene i det du skulle lære, i vitenskapen du skulle lære. Men måten det mest ofte ble brukt på, dette ordet som er oversatt barnelærdom i det første århundret, det var til å beskrive hvordan stjernene lå på en måte på rekkefølge og hadde et sånt system i galaksen. Og når ordet stoikeia ble brukt, så var det alltid en referanse til astrologi, altså de som hadde en religion basert på stjernenes posisjon. At de står i forskjellige mønster i atmosfæren, og at den kunne forstå noe om guddommen basert på hvor stjernene sto. Ok? Dere så kanskje ikke det i det verset, men det iallfall det som det refereres til her. Ganske sannsynlig at det det som referansen. At Paulus her sier at den læren som infiltrerer dere, denne, som er fundamentet i astrologi, det er noe annet enn det som kommer fra Gud. Og disse kolosserne, de var kjent for, og grekerne generelt, de hadde en haug med guder som var referert til himmellegemen og stjernetegn og sånne ting, og det har også vi i norrøn mytologi, så det er også litt kjent for oss. Men det å se hvordan stjernene sto i posisjon, og det med stjernetegn, det var veldig stort i det første århundret. Og det er for så vidt stort i dag også. Det er nesten alle aviser. Hvis du kjøper en vanlig avis, så er det en liten seksjon om stjernetegn. Og så står det liksom litt om, hvis du er det stjernetegnet, så skal noe skje. Jeg har lenge siden jeg har lest horoskopet mitt, da. Jeg vil ikke anbefale dere å begynne med det, altså. Men poenget her er at denne religionen som kommer ifra stjernetegnet, astrologien, den er ikke kompatibel med sann kristendom. For den er ikke etter Kristus, som det står i slutten av vers 8. Verdens barnelærdom, som er forbundet på en eller annen måte med en astrologisk religion, den er ikke kompatibel med sann kristendom, som er i Kristus. Poenget her var at det kom falske lærere inn, og de sa at du kan ha Kristus, du kan bare legge han til de andre avgudene, og du kan også ha stjernetegn og tro på stjernetegn, og da livet ditt blir preget av stjernetegn, og så kan du bli preget av Kristus. Begge de to tingene passer inn i det greske teologiske systemet. I antikkens system så var det ikke noe problem å ha disse to fungerende side ved side. Men i kristendom, i sann kristendom, så er det et problem ved å dra inn andre religioner, andre åndsmakter, og sidestiller de, om du vil, med Kristus. Det er ikke kompatibelt. Det er faktisk enkelte ekstreme trosmenigheter som har begynt å dra disse tingene og blande disse tingene sammen. Det er flere menigheter i byen som sender studentene sine til skoler i USA, hvor stjernetegn er noe som de tar inn i undervisningen sin. Så det er på en måte ikke helt, sånn, helt fremmed for oss. Det er sikkert folk vi kjenner, som er inspirert av om det er New Age eller scientologi, som har sterk forankring i astrologisk religion. Og det mange dessverre gjør, er at de tar det inn, og så prøver de å kristne det. Og så tolker de stjernetegnene, så ber de gjerne litt først, sånn at de skal forstå det på den rette måten, og så blir det en slags blanding som er veldig farlig. Og det får vi... Derfor får vi masse forskjellige rare ting som skjer i enkelte kristne sammenhenger i dag. Og det må vi passe oss litt for. Vi må ikke åpne opp for et toreligionssystem. Vi må holde oss til det som er etter Kristus, og så må vi fly alt annet. Og det er det vi til slutt må forstå. Vi må forstå frelsere. Han er opposisjon til falsk lære. Denne læren er ikke etter Kristus. Den er etter himmellegemene, etter verdens barnelærdom. Vi skal ikke blande inn nyreligiøse elementer inn i forsamlingen vår, inn i kristendivene våre. Vi skal verne om og støtte oss på det som er etter Kristus. Vel, det siste og tredje punktet som vi så vidt skal røre ved i dag, vi kommer ikke gjennom hele, men det gjør ingenting, for vers 9 og 10 er på en måte konklusjonen på dette avsnittet, men også begynnelsen på neste avsnitt. Så vi skal være der neste uke også. Men vi skal se på det første punktet, som er forstå Kristus. For å overleve som kristen, så er vi nødt til å fortsette i Kristus. Vi er nødt til å fly falsk lære og religion, og så er vi til slutt nødt til å forstå Kristus. Vi er nødt til å forstå Kristi natur. Og her ser vi kjernen i hva som var den vranglæren som utfordret kolosserne. Det var noe feilaktig med forståelsen av Jesu natur. Og derfor skriver Paulus i vers 8, ikke bli fanget, se til at det innenfor fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. Og så beskriver han Kristus. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. I ham bor hele guddommens fylde legemlig. Kjernen i denne vranglæren som utfordret menigheten i Kolosset var at de ikke trodde at Kristus var nok. De ville ha Kristus pluss noe annet for å få den fulle fylden. Og her sier Paulus, nei, alt, hele guddommens fylde er legemlig i personen Jesus Kristus. Du trenger ikke astrologi for å nå den åndelige høyden. Du trenger ikke New Age eller hva annet det måtte være for å nå de åndelige høydepunktene. Du trenger å forstå at hele guddommens fylde er i Kristus. Han er tilstrekkelig for å gi deg hele den åndelige opplevelsen og forståelsen om du vil. Det er interessant at grekerne ikke hadde noe problem med å godta at Jesus var guddommelig, at han hadde guddommelige egenskaper. De hadde som sagt plass til flere guder i sin religion. Men at Jesus alene hadde hele guddommens fylde i seg, var i sterk kontrast til hva de kunne akseptere. Og det er det Paulus sier, at hele guddommens fylde er i han legemlig. La meg bare si kjapt litt om det ordet her, og så gir vi oss. Ordet som er oversatt guddommens fylde, eller ordet som er oversatt guddommens, det er et helt spesielt ord. Jeg skrev litt om det nederst på arket deres. Det er et spesielt ord som kun forekommer en plass i Bibelen. Ordet teotes. Det beskriver guddommelig natur. Det er et annet ord som beskriver guddommelige egenskaper, som er teotes, som har bare en ekstra i inni seg. Ganske likt, men et annet ord. I Romerne 1:20 så kan vi lese om hvordan skaperverket på en måte formidler guddommelige egenskaper når det vitner om deres skaper. Men ingen vil si at skaperverket er Gud, selv om skaperverket på et vis har guddommelige egenskaper eller vitner om en Gud, så er ikke skaperverket Gud. Så det er ikke det ordet Paulus bruker der. Og det er det mange som fornekter Jesu guddom. De vil si at nei, det Paulus sier her, er at det, Jesus bare hadde egenskaper som var guddommelige, men det var ikke han som var Gud i sin natur. Men ordet teotes, som blir brukt her, er helt og holdent og alltid refererer til guddommelig natur, det vil si personen som sådan er guddommelig. Det er ikke at han gjør guddommelige ting, men hans kjernenatur er guddommelig. Ok, det er litt teknisk, men det er et veldig viktig vers at han, sin egen natur er at han er Gud. Og det er ikke bare at han er litt Gud, eller at han er en del av Gud, men Paulus understreker det helt og fullkomment at i ham så bor ikke bare litt av Guds natur, men hele den guddommelige natur bor legemlig i ham. Hele Guds natur. Jesus er Gud. Vi kan med god samvittighet falle ned og tilbe han og lovprise han som Gud. Vi kan tilbe han, og vi skal tilbe han i en evighet i himmelen. Når Jesaja så Gud i Jesaja 6 og falt ned, og de ropte hellig, 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 som vi sang før i dag, så sier Johannes i Johannes 12 at det var Jesus han så, en preinkarnert Jesus. Jesus er sann Gud, og vi kan falle ned og tilby han som de eldste i åpenbaringen faller ned og tilbyr det slaktede lammet som er Jesus. Og Jesus er alt vi trenger, for han har hele den guddommelige natur i seg legemlig. Og det får ekstreme konsekvenser for oss når vi leser vers 10. For der står det, for i ham er dere blitt fylt. Vi har på en måte tilgang til denne ressursen. Vi trenger ikke andre ressurser. Men det skal vi se mer på neste gang. Men la oss i hvert fall avslutte med den tanken at Jesus er fullt og helt og sann Gud. Og Paulus sier det i en av de klareste versene om Jesu guddom i hele Bibelen her. Dere trenger ingenting annet enn Jesus. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. La oss be. Kjære gode far, jeg ber om at vi må kunne forstå og sette pris på det faktum at Jesus er sann og fullkommen Gud og frelser, og at han kom ned og fornedret seg selv og kom på denne jorda for at han kunne frelse oss, at vi kunne ha en relasjon og ha Gud som venn, og ha Jesus vår frelse som venn. Og så takker jeg for at Jesus har sagt at han skal være med oss alltid gjennom den hellige ånd, at vi har tilgang til den guddommelige ressurs. Når vi har det tøft i livet, når vi har det vanskelig, så vet vi at Gud er til stede, at du er til stede, og at vi kan få hjelp fra deg, vi kan få trøst fra deg, og vi kan få mot og håp og kraft fra deg, fordi Jesus er sann og full Gud. Nå takker jeg for igjen for fellesskap her. Nå ber jeg om at du hjelper oss når vi ber, og hjelper oss til å ha fokus på deg denne uka her. Vi ber i Jesu navn. Amen. Da tror jeg vi gir oss.